glavom.
Poštovani slušalci vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 3 minuta ovog vrelog, da ne kažem usijanog, 13. juna godine proste, ovo nije prestupno, nego proste 2015. godina, dobrodošli u jedno slobodarsko, anticenzorsko izdanje emisije Mušni glavom. Ovu emisiju posvećujemo jednoj divnoj knjizi, to je treća knjiga Julijana Assangea koja je publikovana ovdje u Srbiji, prevedena na naš jezik, uredni, zaista jagilni izdavač Albion Books i prevodioci Zvezdana Crnogorac i Uroš Balov su uložili veliki napor intelektualni i preveli su treću knjigu Julijana Assangea koji, samo da podsjetimo, već treću godinu čami u jednoj sobici u ambasadi Ekvadora u centru Londona, i to baš u vrijeme kada se u Velikoj Britaniji, odnosno u Ujedinjenom Kraljevstvu, slavi 800 godina od čuvene Magna Carte koja je promovisala ljudske slobode i ljudska prava. Eto, to je ironija sudbine. Dakle, u ovoj knjizi koja se zove Kad je Google sreo WikiLeaks, Julian Assange demontira najmoćniju firmu na svetu koja ima veliki broj svojih podržavalaca, članova, posetilaca, i tvrdi potpuno spontano i autoritativno i argumentovano da je Google stvari samo ispostava američke vlade i njihove tajne službe. A meni će pomoći u tumačenju ove knjige i moj današnji gost ovdje u studiju 202, to je gospodin Čedo Rajačić. Dobar dan, gospodine Rajačiću.
Dobar dan.
Čedo Rajačić je glavni odgovorni urednik jednog javnog medija. Taj javni medij zove se Army Info Forum. Mi ćemo u tokom emisije pričati o tom javnom mediju, ali za početak da poslušamo, juče je bila promocija ove knjige, znači Julijana Assangea, kada je Google sreo WikiLeaks u Media centru, i tamo su između ostalih govorili i Rodoljub Šabić, povjerenik za informacije javnog značaja, i reditelj Kokan Mladenović, pa da čujemo prvo Rodoljuba Šabića šta je on rekao na promociji knjige Julijana Assangea kad je Google sreo WikiLeaks.
Dakle, ostao je neizbrisiv trag, i kako god se ta priča završila, ja želim da verujem da će se završiti, dakle, pobjedom Prometeja, a ne Darta Vadera, trag je tu. I mi smo i danas svedoci nekakvih dešavanja koja su, recimo, do samo pre neki mjesec bila nezamisliva. Dakle, koliko juče američki kongres je izglasao nešto što je sa stanovišta i Patriot Acta i čitave prakse Sjedinjenih Američkih Država i naročito NSA bilo nezamislivo. Dakle, ponovo se staje na stanovište da tom što je ambicija koja je postala neograničena, da se ipak stane, da se tome stane na put. I tu bi negdje namjeravao uskoro da završim, dakle, opet ću mojim zagovornicima da govore na zanimljiviji način nego ja. Podsjetio bih samo zapravo na dve stvari koje ja sam, ne samo ovom knjigom, nego cijelim delom svojim delom otvara. Dakle, jedna se tiče onog što je postalo gotovo trivialno. Dakle, to je taj robustan, nesvatljiv, invazivan prostor u to što je nekad bila, prodor u to što je nekad bila privatnost. I prodor čak i u čitav niz drugih sfera. Dakle, to je ambicija da se kontroliše ne pojedinac, da se ne samo suspenduju ljudske prava, ne da se kontroliše države, nego da se zapravo čak i ne kontroliše, nego uspostavlja potpuno nov kontekst u kome čovječanstvo funkcioniše na način na koji to odgovara nekom. I to je nešto što, naravno, sve normalne, žive ljude, sve one koji imaju ambicije da budu nešto više, a ne od humanoida, dakle, mora da interesuje. Dakle, nije više stvar samo u tome da nas neko može pratiti, da može locirati, da može rekonstruisati naše kretelje za godinu dana unazad, da može imati svaku informaciju o tome s kim komunicira, kako, šta čitamo i tako dalje. stvar postaje još delikatnija, znate. Dakle, kad ste i gospodar, najmoćnijeg pretraživača na svijetu, vi ste u poziciji, dakle, jer sva je prilika da smo suočeni s još nečim što je Borislav Pekić opisao isto sjajnim rečima kada je govorio da sa nemoralnim stvarima. Nije najgora stvar to što su ružni, loše, nego da je najgora stvar to što se počne smatrati normalnim. A kad se počne smatrati normalnim, onda se ubrzo počne smatrati i moralnim. I dakle, već sada je generalno otvorena mogućnost da se kreira i prošlost. Ogroman deo populacije u kojoj mi živimo, mlađe generacije, naročito sve manje, čitaju tvrde knjige. Sve više se oslanjaju na informacije koje je moguće naći na internetu. To ne važi samo za decu, to važi čak i za novu. To će pretpostaviti Ivan Cvejić potvrditi, ali koliko ja znam, ja mislim da od 10 zadnjih Pulitzerovaca, 9 verovatno piše iz kancelarije koristeći elektronski dostupne baze podataka. Ako pretraživač isključi mogućnost da nađemo nešto što se zanima, što nas zanima, toga i nema. Toga nikad nije bilo. I to je također relacija koja se ne sme zaboraviti. I dakle, u tom kontekstu mislim, dakle, ponavljam, knjiga je zaista sjajna i ono što je kod Asanža sjajno, to je što on komunicira sa širokim krugom ljudi. Ne morate imati to znanje, čak ni za to znanje o elektronskim komunikacijama koje Asanž ima da biste razumeli što vam zapravo hoće da kaže i ja je stvarno svakom preporučujem. I dakle, ne samo sa stanovišta sadržne, koja je pitka, zanimljiva, koja izaziva čitav niz interesantni dilema i terano razmišljanje, dakle ne samo sa stanovišta tih globalnih odnosa o kojima sam govori, nego i sa stanovišta naših konkretnih. Mislim da je jako dobro da svi mi koji živimo u ovoj zemlji razmislimo, recimo, šta mi znamo, šta to piše u našem zakonu o elektronskim komunikacijama. Koliko nas zapravo zna šta tamo piše i koliko je nam zapravo jasno šta to tamo piše. I znamo mi, na primjer, da se upravo kreira jedan podzakonski akt jedna vidlja, jednog čudnog, skromnog imena, recimo koji ima također ambicije da stvori mogućnost da se kretanje, ili ako ćete bar lokacije svakog od nas u posljednjih 12 mjeseci unazad može neko učiniti, kad god to nekom zatreba. I tako dalje. Dakle, tu ću da završim. Ja sam posle nekoliko godina borbe, ali tako da i na to podsjetim, dakle, naše su službe, naše su organi bezbednosti godinama kršili ustavne garancije prava naših građana na tajnost komunikacije postupajući zakonito. Jer smo godinama kreirali zakone koji su bili u suprotnim ustavom, pa su oni bez odluke suda mogli online čak pristupati bazama podataka o našoj komunikaciji. I tu smo priču, da tako kažemo, apsolvirali ili da stavimo pod navodnike to apsolvirali. Dakle, pobedili smo i na Ustavnom sudu, zakoni su izmenjeni i sada službama za to treba odluka suda. Ali mi nemamo nikakve mehanizme koji to mogu da proveram. Dakle, ostaje nam da verujemo na reč. Tako možemo da verujemo na reč Jeriku Šmitu. Dakle, jednostavno, ponavljam, apsolutno vredi pročitati ovu sjajnu, zanimljivu knjigu, provokativno je višestruko i sa stanovišta toga što se dešava u svijetu i sa stanovišta toga što se dešava kod nas. Eto, toliko, hvala.
Dakle, bio je to Rodoljub Šabić na promociji knjige Julian Assangea kad je Google sreo Wikileaks, koji je upravo objavio izdavačka kuća Albion Books. Pitam našeg današnjeg gosta Čedu Rajačića, glavnog i odgovornog urednika javnog medija Army Info Forum, kako on gleda na situaciju u Srbiji kada su u pitanju poštovanje privatnosti i komunikacije ljudi na društvenim mrežama?
Jako loše. Prvo zahvaljujem što ste me pozvali u emisiju. Na pitanje stvarno nema laganog odgovora. Šta to znači jako loše? Pa prvo, vodim javni mediji koji je specijalizovan za oblasti bezbednosti. Odatle je ime. Nije nešto poznat mnogima. U tom kontekstu verujem da mnogi nisu čuli.
Na kojoj web adresi da kažemo našim
slušanjima? Armyinfoforum.org u suštini ili Facebook stranica i obavešteno bezbednostne informacije. Dosta ljudi je zainteresovano za tu tematiku, ali to je problem što se upravo to njihovo interesovanje okreće protiv njih. Kad kažete praktično koliko je ovde kod nas zaštićena privatnost, odnosno kakva je situacija, loša je iz prostog razloga što država, a da kažemo politička elita, koristi ovaj sistem, odnosno koristi ove mogućnosti isto kao što se one koriste u svetu. Mi do pre nekoliko godina nismo imali ovakve mogućnosti, znači za, po znacima navoda, zloupotrebu. Pre dve godine, između ostalog, ja sam baš juče na konferenciji porazgovarao malo sa gospodinom Šabićem, kog inače vrlo poštujem, i ovo što je rekao je da, to je tačno, vredi pročitati knjigu, ali svako ko želi da se informiše, može da se informiše i bez toga da kupuje knjigu, samo mora malo više da proučava čitavu tu problematiku. Pošto između ostalog, evo i mi u redakciji smo više puta pisali u zadnjih nekoliko godina o svemu tome. Da se vratimo na problematiku privatnosti i o praktično zloupotreba sistema. Pre dve godine, upravo baš i sa gospodinom Šabićem je pomenuta ta tema i on je pričao o zaštiti privatnosti na različitim konferencijama, pošto ih relativno često država. Bilo je postavljeno pitanje otvaranja kancelarije, odnosno ukazano na otvaranje kancelarije FBI-a ovde u Republici Srbiji. To je samo zvanično, inače ona počela da funkcioniše mnogo ranije. To ozvaničenje je praktično nastalo u trenutku razvoja dešavanja u Ukrajini, odnosno nakon početka, tamo negde prošle godine u januaru, februaru, znači a to je već godinu i kusur dana, znači od kako ona postoji. To je samo manifestacija nečega što funkcioniše od ranije. Nažalost, šta to podrazumeva? Da, kad sam rekao da ovaj režim, u ovom slučaju politička elita, koristi i zloupotrebljava, to podrazumeva da podaci odavde idu ka inostranstvu i podaci iz inostranstva se na neki način vraćaju ovde. Šta to podrazumeva? Da neki koji nisu poželjni ovde, neki koji pričaju dobre ili loše stvari, odnosno pametne ili gluposti, na neki način budu cenzurisani potpuno. Ja mogu samo da ukažem, na primjer, na primjeru nekih koji su išli u tu, ono, praktično na turistička putovanja na Krim, išli su tamo da letaju na Crno more i sve to. Oni kad su se vraćali ovde, imali su problem tamo sa svojim Facebook nalozima, imali su problem sa internetom, imali su problem sa email adresama i sve to. Tako da, u tom kontekstu, bilo bi, pazi, velika tema, ali morat ćeš da postaviš neka konkretna pitanja.
Jasno mi je. Evo, gospodin Šabić je na konferenciji, odnosno juče na promociji, pomenuo neki podatak koji me je frapirao. Znači, radi se o našim operaterima mobilne telefonije i o podacima koje on tražio, koliko dakle, naše tajne službe zloupotrebljavaju, dakle, operatere mobilne telefonije da bi pribavili neke podatke o određenim ličnostima. Od četiri mobilne operatera u Srbiji, tri su odbila da daju podatke.
Nisu ih imala. Ako se
znači,
dobro sveća.
Da, čak znači ne vode evidenciju, a samo jedan je saopštio i taj broj je bio neverovatan. To se merilo preko 200.000.
Samo jedna mala ispravka, korekcija. Oni ne zloupotrebljavaju, oni koriste zakone. Znači, to je njima odobreno zakonom.
Još govorim,
ako me razumeš.
Da.
E sad, nije to loše. Kada treba da pratiš kriminalca, onda je to potpuno u redu. Kada treba, ne daj Bože, da nađeš nekoga ko se izgubio, onda je to takođe u redu. Pre dva meseca, mesec i po dva meseca je bila diskusija o statistikama koje juče gospodin Šabić praktično pomenuo i podnošenju statistike šta u stvari obaveštajno-bezbednosne službe rade u smislu BIA, VBA i VOA. Iskreno da budem, ja tu vidim problem. Znači, potpuno je ok na neki način kontrolisati službe i to treba da se radi, ali raspravljajući na toj diskusiji o statističkim podacima, došli smo do toga da, do zaključka praktično da ako bi se to kontinuirano nastavilo, opet sad zastupam svoje lično mišljenje da se razumemo, da bi to dovelo do problema. Zašto? Zato što se i na taj način može analizirati rad obaveštajno-bezbednostnog sektora u Republici Srbiji, koji nažalost koliko god da je bušan, opet nešto se radi.
Ali
da se vratim na tu priču. Oni koriste zakonom, ono što im je zakonom odobreno. I u tome nema problem ako je to protiv kriminala, ako je to protiv terorizma, borbe protiv korupcije ili tako nekih stvari. Nažalost, iako je mala linija između zloupotrebe za privatne ili političke ili već kakve god druge svrhe, između ostalog animoziteta, na primjer, i vodim javni mediji koji je specijalizan za oblasti bezbednosti. Praktično mogu reći da sam možda jedan od najgorih neprijatelja sektora bezbednosti, prosto razloga što ukazujem na veliku problematiku koju oni neki put imaju. Naravno, cenim njihov rad, da nema njih mi ne bismo bili ovde, ali ako ukazujete na korupciju, ako ukazujete na zloupotrebu položaja, onda ste na određeni način neprijatelj i to vrlo ovako može biti iskorišćeno između ostalog i protiv mene. možda i protiv vas.
Jasno mi. Ali kako bi još nemate da su sve zemlje takozvanog istočnog lagera, te bivše komunističke zemlje, otvorile svoje tajne dosije, donele zakone i o lustraciji i otvaranju tajnih dosija. Jedino Srbija da imala taj zakon od 10 godina o lustraciji, on uopšte nije nikada primenjen, a još uvek Skupština Srbije nije donela zakon o otvaranju tajnih dosija. Kako je moguće da Srbija ne može da raskrsti sa svojom prošlošću i da to dostane dostupno javnosti?
Pa, Srbija ima, odnosno zemlja, država, ima jako mnogo propusta. Mi nemamo čak ni spisak žrtava iz jednog, drugog, trećeg rata i ostale stvari, tako da mi u tom kontekstu ne vodimo računa o svojoj istoriji. A samo jedan kuriozitet, dok su ovde vodili borbu protiv komunista, znači prilikom raspada SFRJ, u Sloveniji uopšte nisu dirani oni koji su bili kvalitetni, koji su vodili firme, bez obzira da li su bili crveni, zeleni, plavi ili već kako.
Da je sposoban
tako,
čovek, da.
Upravo to, tako da u tom kontekstu govoriti da treba sad ove ili one skinuti, po meni lično, da iskren da budem, nema smisla. Na tom nivou ne. Ako je neko kriminalac, odnosno ako je neko zloupotrebio ili ti praktično
svoju funkciju političku,
to,
kao Mirjana Marković koja je
pravac
da.
Tamo gde mu je mesto, da, ali da. Ne ono tipa po nekom političkom, evo na primjer kao što se događa upravo to, kao što se događa na primjer u ovome, u Egiptu na primjer, ono kao osuđeni na smrt izabrani predsjednik Egipta koji je svrgnut sa vlasti vojnim pučem, da sad ne ulazim u to, u svakom slučaju kaže opet teo si moje mišljenje, dobio si ga, znači nisam neko ko se zalaže
ali,
za
ali tako... i dalje mi izbjegavaš odgovor na pitanje zašto nisu otvoreni tajni dosije u Srbiji kao u istočnoj Nemačkoj, bivšoj, kao u Mađarskoj, kao u Bugarskoj, Rumuniji, u čemu je problem? Zašto su naše tajne službe toliko nedodirljive?
A ne mora da znači da su naše tajne službe nedodirljive. Može biti da su naši...
Svemoćne.
Ne, može biti da su oni koji su u ovom trenutku politička elita nedodirljivi.
Pre
15-20 godina je neko sedeo u opoziciji. Šta misliš koliko u tim tajnim dosijeima ima informacija o tome ko je šta radio iz različitih proevropskih ili prodemokratskih stranaka sarađujući sa stranim obaveštajcima?
Da, ima tu logike da što kažeš.
Samo komentar. Ajde samo objašnjenje. Šta je za tebe 5. oktobar?
Porodično, mislim, jedna velika predstava.
Za mene je to oružana pobuna. To je da kažemo kriminalno delo ili kako da ga nazovemo, za koje ne postoji ograničenje, odnosno ne zastareva. I kad sam pitao jednog od ministara unutrašnjih poslova hoće li biti ispitivano sve to i šta je uređeno za 8 godina njegove vladavine u praktično ministarstvu odbrane, da ne sad ne ulazim u ime, ali svi znaju o kome se radi.
Jasno.
On je rekao da se to dok je on tu neće ispitivati. Nisam vidio da iko u ovom trenutku rekao da se tako nešto radi. I da bi trebalo da se uradi. Zato što bi, pa jedno 70% onih koji potencijalno sada sede u parlamentu mogu da završi
da, tamo,
pip.
Da, pip, da.
Znači,
jasno mi je. Gost današnjeg izdanja emisije Mučnje glavu, a današnje izdanje je slobodarsko i anticenzorsko, je gospodin Čedo Rajačić, glavni odgovorni urednik javnog medija Army Info Forum, a povod za njegovo gostovanje je na sjajna knjiga u izdanju Album Booksa, to je treća knjiga u izdanju ove izdavače kuće, dakle Julian Assange, ko se zove Kad je Google sreo Wikileaks, i mi smo juče bili na toj promociji i mi ćemo posle jedne lepe muzike, dakle koja govori upravo o zatupljivanju, zagrupljivanju, čuti sljedećeg govornika na promociji, to je poznati pozorišni reditelj Kohan Mladenović, a sada mučkamo glavom.
Glas u njegovoj ruci, sudbine banaka i niko. niko ne smije da talasa, dok naplaćuje krvavi danak. Za tupi, za glupi, za tupi, za glupi, za tupi, za glupi, ne žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. Za tupi, za glupi, ne žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. I ratne krize mirno posmatra novu žrtvu s osmijehom Mona Lize, želi je samo tihu i mrtvu. Za tupi, za glupi, nek žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. Za tupi, za glupi, nek žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. Za tupi, za glupi, žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. Za tupi, za glupi, nek žive u rupi. Za tuplju, za gluplju i jeftino kupuj. I jeftino kupuj. I jeftino kupuj.
Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 24 minute. Dobrodošli u jedno anticenzorsko i slobodarsko izdanje emisije Mućne glave. Ovdje u studiju 202 naš dragi gost Čedo Rajačić, glavni odgovorni urednik javnog medija Army Info Forum. I tamo sam malo pre najavio da ćemo čuti sada Kohana Mladenovića sa jučerašnje promocije knjige Juliana Assangea kad je Google sreo Wikileaks, ali malo ćemo kasnije čuti to jer se javio naš stalni slušalac sa Čubore i isprovociran ovim što je govorio gospodin Čedo Rajačić o tajnim dosijeima, prenosim pitanje slušalca koji kaže, a zašto se kod nas otvaraju samo neki dosijeji, na primjer dosije gospodina Saše Jankovića, zaštitnika građana, a zašto se ne otvore svi dosijeji u Srbiji, nego tako ciljano, selektivno, čemu je štos?
To pitanje za mene?
Da. Spravo sa Čubure.
Da. Ok, hvala na pitanju, mada ja moram da kažem nešto što očigledno gospodinu nije poznato, da ne prati Army Info Forum. U pitanju je praktično jedan deo uređivačke politike, smjernica da se mi ne bavimo politikom.
Da.
A ovo pitanje koje je postavljeno je poprilično politički, odnosno ta priča je politički motivisana. Nije sam slučaj bezbednosni, znači ono što se tiče toga. Ali mogu da kažem nešto vezano za to. Prvo, gospodine Jankovića viđam već dugi niz godina, isto kao i gospodina Šabića. Mogao bih da kažem sada, na primjer, jednu stvar koja je vezana za, ajde kažemo, sa bezbednostnog aspekta. Ajde. Prvo, gospodin Janković, ako se ja dobro sećam, je radio u OEPS-u. To je jedna organizacija koja imala vrlo velikog utica na sve što se događalo u Republici Srbije, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji, možda čak i nekada davno u SFRJ. U tom kontekstu postoji određena, ne kažem problematika, ali postoji nešto na šta treba obratiti pažnju i što je vezano za sektor bezbednosti. Druga stvar koja je vezana opet za to, to je, na primjer, pre 2-3 godine kada sam bio na bezbednostni forum, odnosno gospođa Licht koja vodi čitavu tu priču, imao sam prilike da malo diskutujem sa njim i sa gospođom Sonjom iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. U jednom trenutku, na primjer, bila je priča kako su nevladine organizacije napravile pool od 50 organizacija i kako one utiču na doktrinalna dokumenta, između ostalog kroz rad parlamenta, kroz nekakvu suradnju sa parlamentom i sve to. Ja sam postavio pitanje, obzirom da ima mnogo, da kažemo, akademskog razmišljanja, nema stručnog razmišljanja i tu se mnogi stručnjaci slažu. Akademski rad vezano za sektor bezbednosti je jedna priča, ali raditi konkretno neke stvari koje su vezane za sektor bezbednosti je potpuno druga priča. Postavio sam pitanje, praktično malo, da kažemo, isprovociran koga to tih 50 organizacija zastupa, da ima pravo da utiče na doktrina dokumenta, tipa strategije nacionalne bezbednosti, nešto što je vezano za borbu protiv unapređenje informatičke bezbednosti, cyber crime i ostale stvari. Da. Odgovor koji sam dobio je praktično bio da te NV organizacije zastupaju samo članove koji su zaposleni unutra. Što znači, 50 organizacija puta po 3, 4, 5, 10 ljudi, koliko to ljudi koji praktično navodno štite interese građana Republike Srbije, u šta neki put vrlo sumnjam.
Da.
Imao sam prilike da gledam, da slušam, da vidim i u tom kontekstu da. Ne bih baš tako nešto odobio.
Čedo, evo, stižu je poruke, Boga mi, žestoko si sprovocirao slušalce kada si rekao, evo šta kažu slušalci, Lepi Lale kaže, za vaše goste je pobuna protiv jednog sumanutog diktatora krivično delo. To je dakle rekao Lepi Lale, a ova druga poruka nije ni potpisana, kaže, da li tvoj gost želi da kaže da su svi oni koji su 5. oktobra 2000. godine ustali protiv diktatorskog režima u stvari kriminalci? E, pazi, moraš da se složiš da je Milošević bio zaista jedno veliko zlo.
Mogu sad nešto drugo da kažem.
Daj.
Prvo, znači, koliko građana, a ovo sad gledamo sa neki način analizu, koliko građana je učestvovao u, ja kažem, oružanoj pobuni, pošto pogledano po pravu, to jeste tako. Tu je bilo i oružja.
Jeste, ali zaboravi si izbore, zaboravi si povod. Bili su izbori. Nije narod ne izašao zbog masnih kolača. Znači, bili su izbori i ovaj nije hteo da prizna poraz i hteo je drugi krug. Sada ću se konteksta. 24. septembra, dakle desetak dana pre 5. oktobra, bili su izbori. I na tim izborima pobedio je lider DOS-a Vojislav Koštunica. Tadašnji režim je to osporio i zahtevao da se ide u drugi krug.
Dobro.
I narod je poludeo.
Opet
narod
kažem,
je poludeo na to.
Ali sad, postavljam pitanje. Šta znači narod?
Građani i građanke.
Koliko je to broj ljudi? Pa želim
samo da se ispušta njihova volja vezana.
Ne, koliki je to broj ljudi? Koliko je ljudi učestvovalo u pobuni u Libiji? Koliko je ljudi učestvovalo u pobuni u Egiptu? Koliko je ljudi učestvovalo u pobuni, kako se zove, u Hong Kongu sada, pre nekoliko meseci, odnosno prošle godine? Koliko je ljudi učestvovalo u pobuni u Kini? Koliko ljudi učestvovalo u Bugarskoj, u Rumuniji?
Neke radijske revolucije uspeju, neke ne uspeju.
Revolucije. A šta je u stvari revolucija? Šta je u stvari revolucija?
To je smena jednog diktatorskog režima nekim naprednijim, duhumanijim, demokratskim režima, ovako se ne varam. Počeš i od Francuske buržoaske revolucije, od pre 200 i nešto godina, zar ne?
Ovo što imamo sada praktično ne u Rumuniji, nego u Ukrajini je u suštini demokratska priča, je li tako?
Ne, sada na mene, opet spinuješ, odgovori mi konkretno, da slušalci su gnevni.
Sve u redu, ja kažem da je to po meni... To je političko pitanje.
A neću da odgovoriš na to.
To je političko pitanje. Ja iskreno da budem, evo sad mogu da kažem nešto što malo ljudi zna. Ja sam u tom trenutku, znači pre čitave te priče, imao problem između ostalog sa policijom. Čak sam isprebijan jedan puta na mrtvo ime, mada poznavanje borilačkih viština mi je pomoglo da izbjegnem da budem izlomljen.
Ubijen,
upravo
da.
To, da. Ali iskreno da budem čak prvi koji bi trebao da se na taj način buni i prvi koji bi trebao da kaže oni su, ne.
Da.
Znači, ne govorim to. Druga stvar, pričamo o sistemu. Sistem sada je tu na neki način štiti državu. Šta smo imali pre 2000. godine? Jesmo imali agresiju na nas. I ljudi danas kažu, to je bilo bombardovanje. Znači, nije bilo agresija, nego je bilo bombardovanje. Pa onda, šta smo imali pre toga? Jesmo imali problem sa terorizmom? Ne, nismo imali problem sa terorizmom, imali smo problem sa etničkim Albancima ili već kako god.
A šta smo imali pre toga? A šta ćemo sa opsadom Sarajeva koja treba 3,5 godine? Bombardovanje u Srbiji je trebalo 3,5 meseca. Znači, režim Miloševića je, odnosno šaljući oružje bosanskim Srbima, 3,5 godine držao Sarajevo u opsadi. Šta ćemo radimo sa tim Sarajevom? Šta radimo sa Vukovarom?
To je opet...
Srebrenicom. Šta da radimo s tim? Sa tim najvećim sramotnim delima?
Da se razumemo. Problemi u ovakvom slučaju, znači nešto se otkači kontroli, se definitivno događaju.
Znači se mnogo otkačimo.
Ali samo malo. Ako hoćemo da pričamo o Sarajevu, ja mislim da nisam stručnjak za takve stvari, ali ima ljudi koji definitivno mogu da budu pozvani ovde u emisiju i koji bi mogli o tome da pričaju IHH pošto se bave time profesionalno već
ne, samo repliciram na tvoju tezu vezano za Kosovo. Nije sve palo sa neba. da, setimo se 91. Da, godine, se, 9. marta. Šta je bio 9. mart za tebe onda, 91. godine? Kada smo pokušali da srušimo Miloševića na ulicama Beograda i onda je došla jedna sa tenkovima i bornim kolima uveče, vreme dnevnika, 7:30 i...
A po meni poziv, znači kad zove na rušenje grada, je vrlo, vrlo problematičan.
Dobro.
Vrlo, vrlo problematičan.
Da se vratimo...
Da se vratimo na puč. Ako mi u svemu tome imamo oružje, ako mi u svemu tome imamo učešće kriminala, između ostalog danas se sve prebacuje na priču zemunskog klana. Ja sam iz Zemuna. Preživio sam znači, da. Sablju, malo šala je na to, ali ko šta hoću da kažem, ako ministar unutrašnjeg poslova kaže da se neće ništa ispitivati, da se neće ništa dalje ispitivati i da je sve to na određeni način kao stavljeno ad acta, a garantujem da i znam na neki način da postoje dokazi za čitavu tu priču, ja mislim da bi ti dokazi trebalo da budu izneseni, ne bi li ljudi mogli malo da vide šta se u stvari događalo iza zavese. Ako me razumeš.
Da, sada svi znamo da je to bila zaista pozorišta predstava.
Imamo dve opljačkane, kako se zove, policijske stanice. Koliko je oružja nestalo? Kad sam postavio pitanje to, ministru unutrašnjeg poslova, on je rekao, ja, to je kriv zemunski klan. Znači, ispade da su Zemunci, koji su odavno pokojni, krivi apsolutno za sve. A sada se vidi da to baš nije tako.
Da.
Kako god. Da se vratimo na knjigu.
Dakle, Kokan Mladenović je također govorio juče na promociji najnovije knjige Julijana Assangea, kada je Google sreo Wikileaks, pa da čujemo šta je rekao Kokan, pa će Čeda da komentariše ovo što je izjavio Kokan Mladenović juče u Medija centru.
Za mene ova knjiga treći čin jedne ozbiljne ljudske drame. Prva dva smo čitali, proučavali, evo nas u trećem činu, što preti da postane ne samo drama, nego i tragedija. I meni privatno, sem tog suočavanja sa svetom interneta, koji je očigledno svet novog velikog brata i svet apsolutne kontrole, najviše prijaju razočaravajuće, strašne rečenice u kojima Assange govori o ukidanju oblika ponašanja koje nove okolnosti nameću. Govori o ukidanju altruizma kao fenomena, ukidanju potrebe da se radi nešto dobro za korist zajednice, nešto dobro za korist svih drugih ljudi. To je svakog trenutka kad uradite nešto dobro za zajednicu, za čovečanstvo, za nešto što zvuči kao gomila fraza u današnje već vreme, imate jezive posljedice. Taj isti Julian Assange zbog osjećanja, svog osjećanja morala, svog osjećanja opšteg dobra, je okovan u svojoj ćeliji ambasadu u Ekvadoru, to jest živi u svojoj potpunoj izolaciji. Neki Bradley Manning, ili današnja Chelsea Manning, je osuđen na 35 godina zatvora zbog curenja informacija. Ukidio nam obrasce ponašanja koji su ljudsku vrstu vodili do nekih najviših stadijuma u njenoj istoriji. Ukidaju, inverziraju nam logiku, a vi znate da je Assange optužen ne zbog toga što se u dokumentima koje su objavili vrlo jasno navodi koji su i kakvi ratni zločini urađeni na civilima u Iraku, na civilima u Afganistanu itd. To niko ne spori, pa čak ni američka vlada, nego zbog toga što objavljivanje tih podataka može da ugrozi bezbednost američkih vojnika na terenu. Nije kriv, po njima nije kriv uzrok vesti, nego je kriv glasnik, što je potpuno inverzirana logika. Pa čak i kad Wikileaks dokaže na suđenju Bradley Manningu, dokaže da curenje informacija nije ugrozio život niti jednog pojedinca američke vojske na terenu, i onda se ti argumenti koriste u finalnoj sudskoj presudi. Ta nakaradna logika života u kojoj živimo, ti nemoralni okviri u kojima naše države, naše vlasti više ne predstavljaju legitimno izabrane predstavnike koje smo mi izabrali da za naše interese i interese demokratske većine urade to i to, nego oni odlučuju o našim životima. Naši mediji ne reprezentuju naše pravo da imamo pravo informacije, pravo da znamo istinu, nego reprezentuju interesne grupe, političke grupe i njihovo pravo da nama saopšte ono što oni žele da mi čujemo. Potpuno živimo inverziranu logiku. I za mene je taj obrazac pobunjeničkog ponašanja koji sve tri Assangeove knjige izbija nešto što je veoma važno za sada i ovde. Ja Asanžove knjige ne čitam kao sudbinu jednog čoveka koji je tamo negde izolovan i bavi se nekim svetskim problemima. Mislim da je ovo jedna velika platforma borbe u tri nastavka. Da ta platforma borbe ne podrazumeva obračun sa Googlom, jer to se dešavati na nekim mnogo višim nivoima na koje mi, na sreću, nažalost, ne utičemo ni malo. Ali nemoral koji nas okružuje u našem svakodnevnom životu, naše odustajanje od borbe za kolektivno dobro, za kolektivnu svest, naše dizanje ruku od borbe za istinu, pravi društvo u kome živimo. Po meni je ova knjiga poziv da počistimo svoje dvorište. Na našem malom, internet svetu, našem malom političkom svetu, našem malom informativnom svetu, ali živeti u ovakvoj Srbiji i citirati ovu knjigu kao da se dešava tamo negde, znači oglušiti se o njene osnovne postulate. Mi živimo u zemlji apsolutno formalne demokratije koja je kao mnoge svetske demokratije puka laž. Živimo u zemlji čija vlast sadrži valjda sve nemoralne postulate političkog delovanja. Neki ljudi koji su do pre nekoliko godina govori najnakaradnije političke stvari, činile najmonstruoznije stvari u ratovima, u svom političkom delovanju, u svom uništavanju parlamentarizma u ovoj zemlji itd. Danas nam drže moralne propovedi. Pristajanje na nemoral zajednice, pristajanje na sopstveni nemoral. U tom smislu je meni ovo treći nastavak neke platforme borbe. I ne bih locirao, kažem, ovo samo globalna kretanja i u nešto što sigurno znači budućnost svih nas, jer time će se baviti neki mnogo umniji ljudi. Ali ja ovo smatram uistinu trećim nastavkom platforme borbe. Ta borba znači biti moralan, ta borba znači govoriti istinu na sav glas bez obzira na posljedice i ta borba znači razobličavati sve devijacije svoga sopstvenog vremena i svog sopstvenog okruženja, a tih devijacija našu nesreću ima tako mnogo.
Dakle, čuli ste našeg poznatog reditelja Kokana Mladenovića koji je govorio juče u Medija centru na promociji treće knjige Juliana Assangea pod nazivom Kad je Google sreo Wikileaks u izdanju Albion Booksa i u prevodu Zvezdane Crnogorac i Uroša Balova. Pitam našeg gosta Čedu Rajačića kako on komentariše ove reči našeg uvaženog reditelja kada govori o tom nemoralu koji se širi u našoj političkoj eliti i u vlasti. Kako je moguće da Srbija ne može da dobije političku elitu koja odgovara zahtjevima epohe i zahtjevima modernih kretanja kako u Evropi, tako u svetu? Čemu je tajna?
Samo jedan mali komentar na početku. Ne. Nikad više puta nisam čuo svoj ime i prezime u poslednjih 20 minuta, odnosno pola sata.
Pa to ja to zbog tajnih službi, da znaju.
Da. Da se vratimo na ovo. Malo pre sam rekao praktično da, ako to možemo da nazovemo politička elita, koristi praktično sve ono što joj je dostupno kroz saradnju obaveštajno-bezbednosnih službi. Tako da se praktično na taj način može kontrolisati sve na socijalnim mrežama, od e-mailova pa nadalje. Ako je gospodin uvaženi reditelj mislio na to, onda se slažemo uz jednu malu napomenu. Da opet kažem, možda će bez veze zvučati, ne morate pročitati knjigu ako želite da budete informisani. Postoje neki ko o ovome stručno pišu, ne mislim samo na sebe, nego uopšte, i gde možete jednostavno pogledati godinama unazad
na internetu
ukazivanje. Da, između ostalog na internetu. Nažalost, na internetu, iz prostog razloga što, da se vratimo na onu priču ovoga što si me pitao. Znači, ako je to, ako je mislio na takve zloupotrebe, onda da, potpuno se slažem, na neki način već imam bezbroj različitih dokaza da tako nešto funkcioniše. Možemo da pričamo o nekim primjerima, ako nekoga zanima, odnosno ako tebe zanima, smislu spine ili već kako god, ne znam kako si zamislio.
Da. Emil, naš stalni slušalac je postavio pitanje zanimljivo, zašto se kod nas kriju statistike samoubistava? Čitam pitanje do kraja, kaže, dok se agencije kao BIA koristi za eventualne otkrivanje opozicionih taktika i međusobnog ucenjivanja, znamo zašto služe tajne službe, Emila zanima zašto se kod nas kriju statistike samoubistava.
Opet sad, da budem, da kažemo, precizan. redakcija koju vodim se bavi sektorom bezbednosti. Da. Ja bih mogao da pričam nešto što je vezano za sektor bezbednosti u smislu vojske i policije, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane. Ne kažem da nam građani nisu interesantni, ali da. To je već neka opšta statistika koja generalno do nas potencijalno ne dolazi. Mislim, ja sam osoba koja ne čita dnevne novine, ne gleda televiziju, znači iz prostog razloga što tamo ima jako mnogo informacija koje mene, da kažemo, uopšte ne zanimaju. A da bih čuo jednu informaciju, moram da saslušam 99. Tako da, jasne, ako gospodina zanima nešto što je vezano na sektor bezbednosti, da, tu imamo statistiku koja je na neki način poražavajuća iz prostog razloga što se tek u poslednje vreme vodi računa ili će se tek voditi računa kroz ovu reformu o tome da se praktično pripadnicima, u ovom slučaju na primjer Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policajcima, obezbedi psihopodrška. Imaju nekoliko ljudi koji pokrivaju, ne znam, možda ih ima na primjer 20, 30, 50 u vrh glave, ako ih ima i toliko, a mislim da ih je mnogo manje, na skoro 40 ili više ljudi koliko ima u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Hiljada, da.
Da, što je praktično na primjer jedan psiholog ili psihijatar na 5000 policajaca, što je katastrofa. Imamo tu još jednu problematiku da kako sad da objasnim? Kada trebaju, opet sad, to nije možda odgovor na pitanje, ali da se vratimo na to, ako psiholog, psihijatar, odnosno taj neko ko hoće da pomogne, i to mu je struka, hoće da pomogne, on ima problem između ostalog i u samom sistemu. S posto razloga što nadređeni hoće da zna šta bi praktično psiholog, psihijatar, hteo da priča sa njegovim pripadnikom.
Nevjerojatno.
Što je, to je sad već problematika koja mora da se reši unutra. Ne kažem da je to loše. Komandni kadar mora da zna na koga može da računa, mora da zna kako to funkcioniše i ostale stvari. Imali smo problem pre godinu, dve godine da se jedan mladi policajac ubio iz prostog razloga što nije imao dovoljno razumevanja za probleme sa devojkom ili ženom ili već kako god. To je odnos već koji je vezan za komandni kadar. Tu definitivno, to ima smisla, ali ne ulaziti u neku problematiku šta su sve razgovarali itd. U svakom slučaju broj ljudi koji pomažu policajcima je izuzetno mali. Imamo problem nemogućnosti da se zaposle svi ti ljudi, gde ih ima, koliko ih ima, ima neki koji su se školovali praktično samo da bi mogli da se bave time, a ja mislim da oni još uvijek nisu dobili posao unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Da ne pričamo o tome da KPA da. Još uvijek nije zaposlila, odnosno oni koji su potpisali ugovore još uvijek nisu zaposleni unutar Ministarstva unutrašnjih poslova zbog određenih problema. I kako će tek da bude sledeće godine, odnosno sledeće godine.
Stigla je jedna poruka, sigurno da ste vi čeda, odnosno ti čeda da si provocirao naše slušaoce vrlo žestoko svojim stavima. Kaže, mislim da bi, ova poruka nažalost nije potpisana, ali je zaista zanimljiva, mislim da bi trebalo da se držimo rešavanju problema na unutrašnjem nivou. Nismo mi toliko bitni u svetu, jer smo mali. Osim pitanja Kosova, što je pokrenulo mnoge probleme. Šta je to što treba, znači u duhu ovog pitanja, šta
to
bi ti...
To je komentar, ako sam dobro shvatio.
Komentar, ali evo, okay. Iz komentara pitanje, kada bi ti sutra postao premijer, ili barem ministar unutrašnjih poslova, šta bi, od čega bi krenuo?
Ministar odbrane.
Ili ministar odbrane, od čega bi krenuo prvo? Daj da vidimo, kakav bi ti bio ministar odbrane, šta treba menjati u Srbiji da bi ona postala kvalitetnija kao država i kao sistem?
To je sad već potpuno pogrešno pitanje.
Dobro.
Ja se ne bavim politikom, mogu da pričam o sektoru bezbednosti.
Pa dobro, ako bi
pričali o sektoru bezbednosti, definitivno, praktično, ne kažem da bi to bila neka varijanta ponovnog prijema, ali bi definitivno svi koji imaju veze sa kriminalom, svi koji imaju nekakav dosije, definitivno morali da prođu kroz... ali to je već, da se sad razumemo, takav proces je već krenuo. Ono što je, čini mi se, nepoznato javnosti, a evo sad, da kažemo, nije to čak ni ekskluzivna priča, ali neka moja saznanja su da je tako nešto krenulo u žandarmeriji nakon one priče koja se dogodila na paradi. Ja sam bio lično prisutan tamo, ne kad se dogodilo to, nego na nekom drugom mestu, ali iskreno da budem, čak sam i gledao video snimke i analizirao ih. Znači, pripadnici žandarmerije ne mogu da padnu sami od sebe tek tako, što znači da je tamo došlo do na neki način odbrana
okršaja. A govorim su prebijenju brata našeg premijera.
To je već politika prije. Ja pričam ovde o incidentu. Visoko rizičan događaj. Ja to tako zovem. U tom kontekstu, nakon toga je krenula, ne mogu kažem čistka, ali definitivno problem postoji od ranije. Da su ljudi koji znaju posao u smislu kako i šta treba da odrade, na određeni način
skrajnuti.
Krivično, ne, na neki način, ili protivpravno na neki način našoj zaposlenje unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. Da se razumemo. Znači, ima i takvih.
Da.
to na kraju krajeva može stvarno čitati po različitim medijima ko ima kakav dosije i šta god. U tom kontekstu to je već krenulo. Ali, kako obradite 40.000 ljudi? Uz napomenu, da je jako mali broj pripadnika policije, kako to kažu, ono, u žitu ima kukolja. Znači, ne trebamo da poistovećujemo celu policiju sa praktično nekolicinom loših pripadnika unutra koji su kriminalci i koji ne prezaju ni od čega, između ostalog, da hladnokrvno ili već kako Sećamo god. Se. Ubiju nekoga, spale kola ili već kako god. To, opet kažem, da ne ulazimo u psihu. Taj neko odradio profesionalno posao. Da je to radio za državu i da je eliminisao nekog teroristu, iskren da budem, ne bi se bunio. Ako mene pitate. Ne bih se bunio spravo razloga što bi čitava država imala manje problema. Taj neko bi mogao da digne, ako je kriminalac, ako je terorista, mogao bi da digne obdanište u vazduh, mogao bi da digne školu u vazduh. Jasne, iskreno da budem, nemam baš nešto pretrano, kako da kažemo, ne bih baš da štitim ljudska prava, znači terorista, tako da u tom kontekstu ne bih ih žalio. Ali, da, samo kriminal bi pokušao da izbacim i nestruku, a to je problematika. To je velika problematika s postavom razloga što...
I nije samo za MUP vezano, nego uopšte za sve strukture u Srbiji.
Problem je što, ovo će možda zvučati čudno, više se ne zna ko koga spinuje. Da li politika spinuje sektor bezbednosti ili sektor bezbednosti spinuje politiku?
Ja mislim da je to uzemno.
Da, ali hoću da kažem da ono tipa, ministar ovaj uništava, znači kao zove sektor bezbednosti, uništava neko ministarstvo. Ja mislim da tu definitivno svako lobira za sebe.
Jeste.
Tako da sad, ko hoće neka izvuče neke zaključke iz čitave te priče.
Mustimo glava.
Živim u savršenoj laži, imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.
Unesu ove loše love za tvoju dušu lijek.
Dobro došao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće? Ja nisam pjeo tako da se rodim, ja nisam pjeo ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo. Savršeno vidim u savršenom mraku, kad ponestane mi sunca, daju ga na slamku.
Unesove loše robe za tvoju dušu lijek.
Dobro došao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće? Ja nisam pjeo tako da se rodim, ja nisam pjeo ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo. Pošaljite mi odgovor da ne umrem u zabludi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi?
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? Moje sreće sam ste zažbali. Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo.
I evo, dragi moji slušalci, u 8 minuta do 16 sati privodimo kraju naš zanimljiv razgovor, zaista provokativan razgovor sa gostom emisije Čedom Rajačićem, glavnim i odgovornim urednikom javnog medija Army Info Foruma, a povod je bila sjajna knjiga Juliana Assangea, kada je Google sreo Wikileaks u izdanju Albion Booksa. I za sam kraj, dragi moji gostu, kako da se zaštiti ljudi, da se ljudi zaštite od raznih tajnih službi kada su na internetu, kada su na društvenim mrežama, dakle, kako da odbranimo svoju privatnost ako znamo šta se dešava?
Ne možete da je odbranite. Vrlo prosto odgovor, ne možete da je odbranite iz prostog razloga što ste u državi ste cilj države, a u inostranstvu, u smislu čim izađete van, a to je praktično čim sednete za kompjuter i odete na Facebook, na Google, na Gmail,
Twitter,
na Yahoo i ostale stvari, upravo to, tamo ste meta inostranstva, u smislu obaveštene bezbednosne službi iz inostranstva. Jednostavno, kao pojedinac ste im potpuno nebitni, osim ako se ne bavite nekim određenim stvarima. Znači, ako niste neko u sektoru bezbednosti, a to se posle određenog vremena na neki način vidi po ponašanju, odnosno ko gde šta ide, ko gde šta radi i ostale stvari. Tako da definitivno ne možete učiniti ništa osim da uopšte, osim da ne koristite praktično te
tekovine. Da pređemo opet
tekovine,
na pisma i razglednice.
Kameno pismo možda najbolje. Da. I globo pismo.
Da li je istina da sada ove moderne kompjutere, tablete, takozvane pametne telefone ugrađuju već u hardver, ugrađuju neke podprograme, neke uređaje koje omogućavaju, na primjer, kad ne koristi mobilni, da slušaju šta pričamo nas dvojica u kafani.
Pa, ajmo ovako.
Ili u laptop, ili...
Što se tiče laptopova, da, odnosno, pošto je već više priča objavljeno, delimično i mi smo pisali, odnosno redakcija je o tome pisala, na primjer da američka NSA ima pristup proizvođačima hardvera, ali na primjer procesori, manje više grafičke karte, ali hard diskovi, između ostalog, ako neko uopšte prati ovu oblast, možda je čuo za virus praktično koji je napao nuklearnu elektranu u Iranu, gde je bilo posljedica i za neke druge praktično zemlje. U tom kontekstu praktično i ako vodite računa o svemu što radite, opet ste meta iz prostora razloga što ne znate šta imate od hardvera, odnosno softvera. Da ne
znači,
koristite...
sad je hardware spora, znači ne samo software, nego pa, i hardware.
Firmware hard diskova je tako praktično, kako da sad to kažemo, podešen, da su tačno određene serije hard diskova slate u određene zemlje. Na primjer, imamo tender za Ministarstvo odbrane ili tender za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ono se najavljuje unapred, odnosno daje se, ide na tender, zna se ko može da dođe od firmi tu,
da
se prijavi, u smislu ne može baš svaka firma, mora da ispuni određene uslove i ostale stvari. To je potpuno okej, u smislu javnih nabavki.
Jasno, da.
Ali, ako neko unapred zna da praktično Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova kupuje računare, bez problema može da ne iscenira, nego da namesti da praktično tačno određeni hardver bude isporučen u bilo koje od ministarstava. Ne mogu sad da kažem da može da planira koja će kancelarija da dobije koji računar, ali definitivno mogu da celu seriju hard diskova, celu seriju procesora, znači na taj način prilagode. Naprimjer,
da
imaju
uvid u sve što se ide kroz taj
kompjuter. Ne, ali sad, to nije uvid. To su specifične stvari koje su, na primjer, vezane za kriptovanje, odnosno dekripciju. Da, ako vi takav računar koristite za kriptovanje, da praktično on kroz jezgro procesor, odnosno kroz sam procesor, može da u određenom trenutku na određeni način, ja definitivno nisam stručnjak za takve stvari, ali razgovarao sa stručnjacima jesam i čitao dosta o tome jesam, praktično može da razbije dekripciju, što znači da bez obzira da imate savršenu priču zaštite, da ste kriptovali podatke i sve to, neko može to na neki način da razbije za vrlo kratko. Ne fizički,
da,
što će da rasturi šifru, nego što će da je dobije na taj način,
na tacni,
što će
da,
upravo
da,
to,
da,
na tacni.
U dokumentarnom filmu Citizen 4 od Edwarda Snowdenu saznam sam još jednu grozniju stvar. Dakle, ne samo što se sad koriste pametni telefoni za prisluškivanje, nego Edward Snowden u tom filmu govori o upotrebi dronova. I da će dronovi biti u budućnosti oružje tajnih službi da se obračunaju sa svojim protivnicima. Me zanima ta vizija budućnosti da će tajne službe moći uz pomoć drona koji nosi primjer neki sprej aerosol, jednostavno poprskava se i dobijete zapalenje pluća i umrete od zapalenja pluća.
Ja to čuo juče jesam, malo sam se nasmejao, znači ne bih sada komentarišen to, ali mogu samo da kažem da je u proteklih 4-5 godina, znači bilo primjera, na primjer da izraelska obaveštena služba, odnosno ili kontraobaveštena služba, da ne ulazimo sad u tačan naziv i to, koristila dron, odnosno koristila bespilotnu letelicu za ubistvo jednog teroriste, što znači da je praktično na njega namešten eksploziv. Mali helikopterčić znači je ušao, odnosno nabijen praktično u prozor sobe, odnosno u sobu i sve otišlo u vazduh. U smislu stane ili već kako.
Da.
Mislim, to je sad malo, kako da kažemo, neartikulisano, u smislu malo gruba metoda. Ovo što ti pominješ je malo specifičnije, ali dronovi su samo jedan novi način da se produži praktično ruka bilo koga. Da li su to obaveštene službe ili je to vojska ili je to policija. Znači, kad imamo jedno sredstvo, ljude će naći i pametne, a i vrlo negativne, kako se zove, namene za to
isto. Kao uvek u istoriji, da.
Mislim, za mene je besplatna letelica nešto što služi za pribavljanje podataka, između ostalog za dejstvo, itd.
Jasno.
Da se vratimo na kraju, ajde, ako mogu da uzmem, da kažemo završnu reč, pošto sve što smo pričali je zanimljivo bilo, ali nismo se zadržali na jednoj temi, nego smo pričali o svemu i svačemu na kraju krajeva i vidim da je slušalci definitivno utiču na emisiju. Ono što mogu da kažem to je da definitivno ne možete da se oslobodite spina, znači da je on apsolutno svuda oko vas i da definitivno čak ne možete ni da shvatite da je to spin, čak i stručnjacima to vrlo često može da promakne, nekoliko